Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Problemin e kemi me Beogradin, jo me serbët e Kosovës, thot kryeministri Albin Kurti. Fëmijët, rrugët dhe bizneset me emra që nderojnë herojnë të Kosovës. Parlamenti Evropian do të vazhdojnë mbështetjen për zgjerimin, rreziku që ndron të disa vende antare. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se qeveria drejtuar prej tij nuk ka probleme serbët e Kosovës, por me qeverinë e Serbisë. Duke folur në samitin The Western Balkans 2024 sot në Prishtinë, Kurti tha se integrimi i serbëve të Kosovës në institucionet e vendit është çështje parsore për të. Problemi që kemi nuk ka të bëjë me serbët, problemin e kemi me Beogradin, i cili nuk u distancua as nga Miloševiçi së kaluarës e as nga Putini së tashmës, tha Kurti, duke ju referuar ish presidentit jugoslav dhe presidentit aktual rus. Serbët në veri të Kosovës të ndikuar nga Beogradi dhe strukturat e tij paralele në Kosovë kundërshtojnë vazhdimisht autoritetin e qeverisë në Prishtinë. Shpesh organizojnë protesta ose bojkotojnë vendimet e autoriteteve kosovare. Në nëntor të vitit 2022 ata dolën nga institucionet e Kosovës në veri në shenjë kundërshtimi ndaj vendimit të qeverisë së vendit për të riregjistruar makinat me targat ilegale serbe. Kurti tha sot se Kosova po bën tashmë konvertimin e patent shoferëve, diplomave, targave të makinave si hapa për integrimin e komunitetit serb, por qeveria ja e ti është nën presionin e ndërkombëtareve për të formuar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Jeffrey Hovenier, ambasador i SBA-s në Kosovë, ka thënë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është një sfidë që duhet përmbushur vetëm me njohje reciproke dhe jo diçka më pak. Përfundimi i këtij procesi duhet të jetë njohja mes dy vendeve, sepse diçka më pak se kjo nuk e përmbush këtë vizion që e kemi për një Evropë të plotë, të lirë, të begatshme dhe në paqe, ka thënë Hovenier. Në fjalimin e tij në kuadër të samitit The Western Balkans 2024, ambasadori amerikan theksoi edhe një herë rëndësinë e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në kuadër të procesit të dialogut. Kemi një sfidë për ripozicionimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe Kosova së bashku me Serbinë që të shtyjnë përpara agjendën e tyre. Ka një varg zyrtarësh amerikan duke më përfshirë edhe mua që kalojmë shumë kohë për zbatimin e plotë obligimeve që Kosova dhe Serbia i kanë marrë në procesin e lehtësuar nga BE-a, ka thënë ai. Hovenier edhe një herë theksoi se SBA-ja nuk pajtohet me deklaratën e miratuar më 8 qershor nga Serbia dhe entiteti serbi Bosnjë-Hercegovinës, Republika Srpska. Në deklaratën e miratuar në Beograd në një takim mes dy qeverive përmendet Kosova si pjesë e patjetërsueshme e Serbisë. Ky nuk është qëndrimi vendi tema apo i partnerëve dhe ne kemi njohur Kosovën si vend të pavarur demokratik dhe kjo nuk mund të diskutohet. Përkundër atyre shprehjeve asgjë nuk mund të bëhet për këtë, ka thënë Hovenier. Dialogu Kosovë-Serbi ka filluar që nga viti 2011 një herë si dialog teknik, pastaj edhe politik. Në kuadër të këtij procesi palët kanë arritur më shumë se 30 marrëveshje, por që sfidë ende mbetet zbatimi disa prej tyre. SBA-t, por edhe Bashkimi Evropian vazhdimisht kanë kërkuar nga Kosova zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Mosbërja e hapave në këtë drejtim e ka penalizuar Kosovën me mos antarësim në Këshillin e Evropës, organizatën lidere për të drejtat e njeriut më herët gjatë këtij viti.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Personalitetet politike ndërkombëtare që kontribuan në çlirimin e Kosovës 25 vjet më parë vazhdojnë ende të nderohen nga kosovarët që kanë emërtuar sheshe, rrugë, biznese, madje edhe fëmijë për nder të tyre. Dorontina Baftiu sjell raportin në vazhdim.
Viti 1999 kishte sjell shumë të papritura për Sami Begollin, që në atë kohë ishte 24 vjeç. Për shkallëzimi dhunës në luftën e fundit në Kosovë e kishte detyruar atë ta lënte shtëpinë e tij si refugjat. Fillimisht në Blac për një javë, pastaj në Stankovec të Maqedonisë së Sotme të Veriut për një muaj e më vonë në Spanjë. Gjatë gjithë kësaj kohe, Samiu e heqte malin për shtëpinë me shpresën se do të kthehej atje së shpejti.
Uhon djene pa përshkushme, kur i në këthuje s'kena me novë, as në haromen, as me hongër, as me pi, as me bo diqka, asa veç që këthujme.
Gjatë muajve të tisje refugjat, Samiu gjente në Gushlim, në një fjali që thot se kishte dëgjuar nga shefi atëhershëm i misionit verifikues të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, William Walker. Herën tjetër do të kthehem e do të hyj pa pasaport. Mban mend Bekolli ta ke dëgjuar Walkerin të ketë thënë atë kohë, pasi ishte shpallur personi pa dëshirueshëm nga ish Republika Federale e Jugosllavisë. Për këtë arsye, sapo u kthye në Kosovë në shtator të vitit 1999, familja e tij hapi një punëtori e dyqan mobiljesh dhe e mbroi atë për nder të Walkerit. Ky biznes në Çaklavic, afër Prishtinës, mban ende emrin e tij.
William Walker uro pjesë që ka për shpejtësue pjesën e intervenimit. Unë thamë, këmë thamë zisarë që do shta mësë të shkonë kjo ambasadori në këshim bo në shta ma kësë si kur në bose.
Walker luajti rol këq në dokumentimin e masakrës në Reçak të Shtimës, ku forca serbe vran 25 civil shqiptar më 15 janar të ati viti. Walker e cilësoj në gjarjen si krim kundër njerësimit. Pas kësaj masakre, në mars të ati viti, NATO sulmoj qaqet ushtarake policore në ishtë Jugoslavi. Pas 78 ditë sulme, bombardimet u ndërprerën me 10 qershor me nënshkrimin e marrëveshjes së Kumanovës. Me këtë marrëveshje të negociuar mes NATO-s dhe zyrtarëve të ardhershëm ushtarak jugoslav, forca serbe u tërhoqën nga Kosova dhe u mundësua kthimin në shtëpitë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve dhe personave të zhvendosur. Kjo bëri që personat të cilët atko ishin më të sëshëm në kërkesën për përfundimin e luftës në Kosovë të merrnin mirënjohje nga qytetarët e Kosovës për kontributin e tyre. Në këtë listë hyn personalitete që 25 vjet më parë mbanin pozita të larta politike, si ish presidenti SBA-s Bill Clinton, ish kryeministri i Britanisë së Madhe Tony Blair, ish sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright, ish shefi ushtarak i NATO-s Westy Clark e ish zëdhënësi NATO-s Jamie Shea. Autoshkolla, dyqane rrobash, artistë tatuazheve, biznese që merren me shitjen e veturave e ato që kryen shërbime hidraulike. Të gjitha këto biznese të shpërndara nëpër qytetet e Kosovës mbajnë emrat e këtyre personaliteteve. E në Prishtinë, në sheshin e emruar për nder të Clintonit, ndodhet edhe një shtatore e tij, ndërsa aty afër është hapur edhe një dyqan rrobash i emruar Hillary për nder të zonjës së parë të atëhershme të SBA-s Hillary Clinton. Në Ferizajnë tërkaq, rrugët e mruara për nder të Clarku dhe Sheas qojnë drejt qendrës së qytetit ku ndodhet edhe sheshi Tony Blair. Aty së shpejti pritet të vendoset edhe një shtatore e ti. Por, përveç shtatorëve, rrugëve e emrimit të bizneseve, kontributi këtyre personave është shënuar edhe në një mënyrë tjetër në Kosovë, duke emruar fëmijët për nder të tyra. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në Kosovë janë gjithsej 31 djem me emrin Clinton, një me emrin Bill, 3 vajza me emrin Hillary, 4 djem me emrin Tony Blair dhe 2 djem me emrin Clark. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
Frika nga ndonjë rritje e madhe së djathtës ekstreme në Parlamentin Evropian nuk u realizua. Zgjedhjet për këtë institucion u mbajtën nga data 6 deri më 9 qershor. Disa deputet nga përbërja e vjetër e Parlamentit Evropian që janë rizgjedhur, por nuk duan të flasin publikisht për të respektuar formalisht procesin e konfirmimit zyrtar të zgjedhjes së tyre, besojnë se Parlamenti do të jetë një zë i fuqishëm për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për procesin e zgjerimit. Holsiti Sjell, Gentiana Kadria.
Përkundër përparimit relativisht të vogël të partive të ekstremit të djathtë në disa vende, partitë që konsiderohen tradicionalisht pro-evropiane do ta kenë shumicën edhe në përbërjen e re të Parlamentit Evropian. Për diplomatët në Bruksel, ky është lajmi mirë edhe për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, por edhe për raportet e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor, sepse sipas tyre, edhe në përbërjen e re të Parlamentit Evropian do të ketë një shumicë të mjaftueshme të deputetëve që do të vazhdojnë të mbështesin këto politika. Sipas rezultateve të deritanishme, e as përfundimtarët nuk pritet të sjellin ndonjë ndryshim dramatik. Grupimet kryesore politike me disa ndryshime i kanë ruajtur pozicionet që i kanë pasur edhe më herët. Partia Popullore Evropiane pritet të ketë 186 vende në parlamentin me 720 ulse, që nënkupton 10 vende më shumë se në përbërjen e deritanishme. Grupimi socialist do t'i ketë 135 vende, apo 4 më pak se në periudhen 2019-2024. Liberalet nga grupi Renew pritet t'i kenë 79 vende, që do të thotë 23 më pak se në përbërjen e deritanishme, ndaj mund të konsiderohen edhe si humbës të mëdhenj. Megjithatë, së bashku këto tri grupe pritet të kenë shumicën me rreth 400 vende dhe nëse merren vesh mund të asiguroj numrin e votave për vendimet kryesore të Bashkimit Evropian, përfshirë edhe zgjerimin. Në favor të zgjerimit, pos partive të përmendura janë edhe grupi i të gjelbërve, që do t'i ketë 53 vende në Parlamentin Evropian, dhe grupi partive konservatore me 73 vende. E vetmja parti që ka qenë kundër zgjerimit është Identiteti dhe Demokracia, që pritet t'i ketë 58 vende në Parlamentin Evropian. Ajo mund të rritet varësisht se cilat parti do t'i bashkohen, por prapse prap nuk do t'a vinte në rrezik mbështetjen për procesin e zgjerimit nga ana e Parlamentit Evropian. Para se të përfundonte puna e Parlamentit të fundit Evropian, në këtë institucion është miratuar edhe një propozim për reformat e Bashkimit Evropian, në mënyrë që të mundësohet zgjerimi më i shpejt i tij. Mes masave, Parlamenti Evropian ka propozuar edhe miratimin e disa vendimeve me shumicë të kualifikuar në Këshillin e Bashkimit Evropian, në mënyrë që të mos ketë blokada të shpeshta nga ana e disa vendeve antare, të cilat të shfrytëzojnë antarësinë e tyre në Bashkimin Evropian për të penguar avancimin e vendeve fqinje për shkak të mos pajtimeve bilaterale. Në bazë të shpërndarjes së vendeve në përbërjen e re, vlerësohet se kjo mbështetje e Parlamentit Evropian do të vazhdojë edhe në 5 vjetet të ardhshëm. Por problem për zgjerimin mund të paraqes rritja e ndikimit të partive të ekstremit të djathtë në disa vende antare të Bashkimit Evropian. Disa diplomatë në Bruxelles me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë tërheqin vërejtjen se mund të ketë ndryshime në qasjen e disa shteteve. Kjo është e mundshme pasi vendimet për secilin hap në procesin e zgjerimit merren në Këshillin e Bashkimit Evropian, përkatësisht me konsensusin e të gjitha vendeve antare. Holanda përmendet si një vend që mund të paraqes probleme në të ardhmen në këtë drejtim, pasi atje pritet të formohet qeveria, në krye të së cilës do të jetë për herë të parë e djathta ekstreme, më saktësisht Partia e Lirisë. Kjo parti ka pasur qasje kritike ndaj zgjerimit dhe ka kundërshtuar atë. E djathta ekstreme ka shënuar rritje edhe në Austri dhe Belgjik, ndërsa ka fituar në Francë. Prandaj rreziku potencial për procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian shihet te qendrimet e vendeve antare e jo te numri i vendeve që partitë e ekstremit të djathtë kanë siguruar në përbërjen e re të Parlamentit Evropian.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një bombardues rus Su-34 u rrëzua në malet e Kaukazit gjatë një fluturimi stërvitor, duke shkaktuar vdekjen e të gjithë ekipazhit në bord. Agjencitë ruse të lajmeve që citojnë Ministrinë e Mbrojtjes në Rusi thonë se shkak mund të jetë një dështim teknik. Një avion Su-34 i forcave ajrore ruse u rrëzua gjatë një fluturimi të planifikuar stërvitor në një zonë malore në Republikën e Osetisë Veriut Alanis, shkroi agjencia RIA. Aeroplani u rrëzua në një zonë të shkret, nuk ka shkatrime në tokë, ndërsa ekuipazhi humbi jetën, sipas kësaj agjencie. Nuk është ende e qartë se sa njerëz ishin në bord. Sukhoi Su-34 me origjinë sovjetike është një avion luftarak bombardues supersonik me rreze të mesme veprimi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Bashk dëgjohemi në orën 16:00.